Facem la capitolul 23 din Matei și aici nu o să ne oprim asupra cuvântului acelui ultim verset 39 despre care am vorbit ieri cât de cât. Ieri am vorbit despre versetul 38 și puțin despre 39. 38 care e, cum vă spuneam, un verset scurt. Iată, casa voastră vi se lasă pustie. Și 39, că-și vă zic vouă, de acum nu mă veți mai vedea, până când nu veți zice, binecuvântată zice cel ce vine într-un numele Domnului. O să lăsăm puțin versetul acesta ultim și ne întoarcem la 37, asupra căreia aș vrea să insistăm puțin și să descoperim un anumit fel de a fi al lui Dumnezeu și o anumită lucrare a lui cu noi, nu numai cu ei atunci, ci cu noi. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci cu pietre și care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pastrea. Aici să știți că multe traduceri au formulat așa, de cum adună pastrea puii săi sub aripi, dar asta ca să sune mai frumos. Dar dacă ar fi să se traducă exact, în altul Bartolomeu a tradus exact cloșca. Pe cum adună cloșca puii săi sub aripi. Dar nu suna foarte bine, multe traduceri au lăsat pastrea puii săi sub aripi. Dar eu aș zice să folosim asta cu cloșca, pentru că e cu totul și cu totul altceva, sau oricum, capătă alte nuanțe și alte înțelesuri după ce se traduce așa. De câte ori am voit să adun, adică de nenumărate ori, ăsta e înțelesul, de multe ori, de nenumărate ori am voit să adun pe fiii tăi după cum adună cloșca puii săi sub aripi, dar tu nu ai vrut. Și acum, legat de acest verset, iată, casa voastră vi se lasă pustie. În primul rând, bineînțeles că era înțelesul acesta al casei Canaanului, al casei Israelului, al țării Israelului, al Ierusalimului. Dar să știți că mai mult decât atât, casa voastră vi se lasă pustie, are înțeles, urmând după versetul acesta 37 care vi l-am citit cu cloșca, are înțeles de casa sufletească vi se lasă pustie. Și de fapt aici se leagă, se poate lega foarte, foarte clar aceste versete de versetul pe care vi l-am zis, de acum mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Mă veți căuta și nu mă veți găsi, adică o căutare personală a fiecăruia, o durere personală, o singurătate personală, o pustietate a sufletului. Că fără de Dumnezeu, sufletul omului e pustiu. Nu, degeaba caută odihnă oriunde ar căuta, nu-și găsește odihnă adevărată. Și cred că acesta e unul dintre înțelesurile mai adevărate, mai adânci și mai serioase la care trebuie să ne gândim. Și în funcție de asta să tratăm și versetul acesta 37, care iarăși Dumnezeu se compară cu o cloșcă care s-a străduit de nenumărate ori să-i adune pe pui sub aripi. Dar s-a străduit nu pentru că ei făcea mare plăcere, așa cum la cloșcă nu îi face mare plăcere că ține pui sub aripi și e plăcerea ei, ci ei ține sub aripi ca să-i ocrotească. Pentru că pui ce să știe? Ei umblă unde vor, pisicile stau la pândă perfect poziționate și alte tipuri de jlighioane care așteaptă cei pui pufoși și drăgălași sau oricum pui care poate să cadă oricând în orice groapă, oriunde, dacă cloșca nu-i tot timpul atentă, nu-i tot timpul cu ei, nu-i tot timpul ocrotitoare, nu-i cheamă sub aripi. Ori acest chip al lui Dumnezeu, cel care s-a străduit. De fapt, ce vrea să spună Dumnezeu? Ierusalime, Ierusalime. Adică Israele, Israele, până la urmă. Care nu ești vrednic, n-ai fost vrednic să te ocrotesc. N-ai fost vrednic, n-ai făcut fapte vrednice de ocrotire. Și te-am ocrotit. Și trebuia să fii năpăstuit și pustit de mii de ori. Dar de mii de ori te-am salvat, de mii de ori m-am străduit, te-am păzit. Am adunat pe copiii tăi, m-am străduit să-i adun sub aripi și ei n-au vrut. Ca niște pui răi care de-abia strânge cloșca și aripi și ei iară ies să cerceteze în expediții pe nu știu unde. Și să vor sfârși mâncați de tot felul de animale. Or parcă auzim, parcă n-avem cum să nu legăm acest cuvânt în mintea noastră cu acea pildă pe care a spus-o Mântuitorul când a zis asemănase-mă împărăția cerurilor cu un om care avea o grădină și vine să-și vadă grădina sa, stăpânul, și vede în grădină un pom care nu aducea roadă de mult timp și îi spune grădinarului ce-i cu acest copac, taie-l. Și grădinarul vine și spune mai lasă-l, te rog, îl mai lăsăm un an, îi aduc îngrășăminte, altfel lucrează cu el și dacă nici anul ăsta după ce fac asta cu el nu va rodi, atunci îl vom tăia. Această strădanie, adică și acolo era vorba tot de un om care n-aducea roadă, ca și iudeii care numai rele făcuseră și Dumnezeu se străduia totuși să-i ocrotească ca o cloșcă. Ce face cloșca? Știți că găina aceea fricoasă care e frică și de umbra ei, dintr-o dată cloșca e cea mai fioroasă de prin curte. Se bate și cu cocoșii și cu câinii și cu orice, și cu omul se bate. Și cu omul. Sare și la om, la bătaie, dacă cumva te apropii de puii ei. Deci asta făcea Dumnezeu, îi ocrotea pe acești, pe ei, îi ocrotea pe ei de toate relele pe care ar fi trebuit să vină asupra lor și cum și noi. Știți că există o lege duhovnicească, așa cum există legea lui Arhimedes, să zicem, în care un corp scufundat într-un lichid este împins de jos în sus. Deci e o chestie foarte clară care trebuie să se împlinească, sau legea gravitației sau orice altceva. Așa există în viața duhovnicească anumite legi. Dar nu vă închipuiți așa la o lume separată. Anumite legi, adică anumite păcatele în sine și greșelile în sine au două urmări foarte clare. Unu, au urmări dezastroase la nivel sufletesc, adică rezultatele sunt dezastroase la nivel sufletesc, aduc pustiire și tulburare, și dar nu pentru că Dumnezeu îți vrea tulburarea și pustiirea, ci El în sine produc asta. Ar trebui odată să vorbim despre anumite păcate, să le luăm așa ca să înțelegeți. Ele în sine aduc asta, ele produc asta. Dumnezeu nu are el un moft că te oprește de la aia și de la aia și de la aia și moftul lui Dumnezeu și trebuie să îi faci că așa vrea Dumnezeu. Și la anumit păcat, și dacă la anumit păcat Dumnezeu, trebuie să zici și tu că e păcat, deși tu n-ai vrea să fie păcat și ți se pare chiar foarte interesant. Nu. Ci Dumnezeu l-a numit așa și l-a pus departe de tine și te-a avertizat să nu treci mai încolo de acea faptă, nu pentru că el are un moft sau are el niște reguli stupide pe care vrea să îi le împlinești, ci pentru că acel lucru și acel fel de a fi și de a lucra și de a face un lucru sau a face, de a trăi, duce la suferință interioară. Duce la suferință, e în dezacord cu tine ca ființă, ca fel de a fi, ca zidire, ca suflet. Intri într-o lume în dezacord cu tine însuți. Așa cum orice om simte când este într-o încăpere sau într-un loc în care nu-i pentru el acolo, locul ăla nu-i al lui. Nu, de exemplu, voi acum, dacă v-ați trezi într-o... Nu știu unde să zic să vă treziți, ca să nu simțiți că vă place. Într-un loc în care toată lumea își injectează în vene tot felul de droguri și fiecare visează și se ridică și vorbește în limbi și lovește în toate părțile și cade pe jos și zice că trăiește fericirea eternă și tu acolo te-ai simți îngrozitor și ai zice cum să fugim de aici, pe unde să fugim. De acel fel de a fi, de acel, acolo omul nu se simte, nu e locul lui, ce caută el acolo? E așa se simte sufletul omenesc când trece de limitele pe care Dumnezeu îi le pune, dar nu el nu pune limitele, ci nu mai arată. E ca și cum ar fi niște semne, cum sunt semnele de pe drumurile de munte, dacă treci mai încolo, prăpastie, dacă treci mai încolo, capre negre, dacă treci mai încolo, lupi, dacă treci mai încolo, nu știu ce, serpentine periculoase, dacă treci mai încolo și nu ți-asumi. Nu, a, și ce dacă mergem? Și ți-ai asumat. Dumnezeu ți-a spus, nu. Dar tu zici, Dumnezeu are un moft, nu știu ce te vrea de la mine. Nu, ci ceea ce se întâmplă dincolo de acel lucru sau după ce faci acel lucru sau după ce îl trăiești, este în total zacur cu tine. Tu însuți, în ființa ta, nu poți fi, nu te bucuri de acel fel de a fi. La început, asta pe de-o parte. Iar în al doilea rând, deci într-un fel există o lege duhovnicească pe care dacă o calci, îți faci rău ție și ești în dezacord cu tine, Așa, și în al doilea rând, în acest dezacord total de la începutul căderii a fost diavolul. Și el este șeful dezacordurilor totale. El este acolo, la margine, el stă. Răul acesta, depășirea acestei limite, nu este un rău făcut de un singur inocent, naiv, trecând prin pustiu și umblând tu să redescoperi inadvertențele și neputințele, și ce acolo stă diavolul și te așteaptă. Deci e o întâlnire personală cu diavolul. De fapt, un al doilea înțeles, când Dumnezeu zice nu fă aia sau nu trece dincolo, este dacă treci dincolo, te întâlnești cu nenea rău, te întâlnești cu lupul, te întâlnești cu lupul cugetător, cu nefârtatul. Ai grijă. E ca și cum ai zice, că Dumnezeu și zice, de fapt, am pus înaintea ta viața și moartea, alege viața. Adică, El este viața. Dincolo, ucigaș, dintr-un început, diavolul a fost ucigaș de oameni, ce este diavolul? Nu este viața, este moartea, este uciderea. Dacă Dumnezeu îl definește ucigaș de oameni și mincinos dintr-un început, cum poate fi numit decât moartea? Și aceste două sunt lucrurile de care Dumnezeu îl ferește pe om atunci când vrea să-l țină aproape de El, de cuvântul Lui. Nu e o chestie de gelozie, nu e o chestie de moft, nu e o chestie de subiectivism cosmic, că Dumnezeu are în El niște mofturi și au hotărât binele așa și răul așa și... Nu. Ci binele este în sine așa și răul este în sine așa. Și tu ești zidit după chipul lui Dumnezeu și vei fi într-o stare de total disconfort dacă ești din... așa cum Dumnezeu și zice, veniți binecuvântați Tatălui, binecuvântare, o stare de bine, o stare de liniște, o stare de pace, o stare de cea mai dorită. Veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția cea pregătită vouă. Plecați la mine blestemaților în focul cel veșnic pregătit, blestemaților, nu de Dumnezeu, blestemul, starea de blestem e cea mai rea posibilă. E... total disconfort, total, nimeni nu vrea să stea într-o stare de blestem. Cine vrea să stea? Eu vreau, aleg blestem, eu vreau să fiu blestemat. Nimeni nu poate să zică asta, dacă eu cu capul pe umeri. Sau o mai numește o sândă și vor merge cei drepți la bucurie veșnică, la viață veșnică, care e bucuria și lumina și deplinătatea, și ceilalți la o sândă veșnică. Așa încât starea aceea de disconfort, de nealegerea lui Dumnezeu, de nepotrivire, de nela locul tău, de singurătate până la urmă, de frică, de tulburare, de tot ce înseamnă disconfort sufletesc și trupesc, de toate felurile ce înseamnă diavolul și iadul, este numită în Scriptură o sândă, o stare de o sândă continuă, pe care tu ți-o asumi, nu că Dumnezeu ți-a zis, o sânditule, du-te acolo. Ești o sândit că ai ales ceea ce cele ale o sânditului. Diavolul, ca un bolnav nebun, care s-a îmbolnăvit de această boală a disconfortului, a împotrivirii față de Dumnezeu, vrea să tragă odată cu el în acest disconfort și în această stare de împotrivire continuă față de sine însuși, față de firea lui, față de ființa lui și față de Dumnezeu după aceea, vrea să tragă odată cu el pe toți, pe cât mai mulți, să nu piară numai el, să nu fie numai el în suferință, să fie cât mai mulți. Asta e dorința diavolului. Ca un bolnav care vrea să tragă cât mai mulți în boală lui, măcar dacă am îmbolnăvit eu, să se îmbolnăvească și alții 100. De ce să fiu numai eu bolnav? De ce să sufăr numai eu? Așa este diavolul. Și Dumnezeu aici se arată sub chipul acesta al cloștii, care adună sub aripile lui, pe aripile ei, pe cei care vreau să nebunește, copii care habar n-au sau au într-o anumită măsură habar, o iau razna într-o parte sau într-alta și cred ei că rezolvă sau pot ei de unii singuri, o nebunie. Aici arată ca și cum spune de atâtea ori, de nenumărate ori am vrut să adun pe copiii tăi, pe cum adună cloșca puii săi sub aripi. Parcă arată, parcă dovedește, parcă descoperă un fel de osteneală neîncetată a lui Dumnezeu de ține, de a nu lăsa pe deoparte, de a nu lăsa să se împlinească această lege duhovnicească, așa cum vă ziceam, dacă în natură apeși un corp în jos în apă, el este împins de jos în sus, cu aceeași forță, cu nu știu ce, nu știu cum, și... așa și în cele duhovnicești, în viața duhovnicească, atât de mult cât depășești voia, porunca lui Dumnezeu și cuvântul lui, pătrunde în inima ta și vine împotriva ta și stă în tine o stare de nemulțumire, de disconfort, de neîmpăcare, de neliniște, de tulburare, de frică. Firesc vine aceasta. E ca o îndepărtare a omului de foc. Stai lângă foc, ție cald, te îndepărtezi de foc, ție fric și te mănâncă lupii. Asta este. Adică nu-i... ești în lumea fizică, tu știi asta. De ce nu poți crede și în lumea duhovnicească lucrul ăsta? Că te îndepărtezi de foc, ți-e frig, ești întuneric cu cel mai din afară, ești singur și te mănâncă lucrul. E foarte clar. Adică noi nu trebuie să ai o gândire foarte profundă ca să înțelegi asta, că e la fel. Dar Dumnezeu, cu deasila aproape, parcă spune că i-a ținut pe ei sub aripile sale și a întins aripile sale. I-a prins, i-a tras înapoi. Deci toată osteneala lui Dumnezeu cu poporul iudeu de a-i duce în robie, de a-i duce înapoi, de a-i duce proroci peste proroci, oameni peste oameni, sfinți, care să le vestească, să-i trezească, să-i ridice, să-i țină, au fost încercări de a-i ține sub aripile sale, de a nu-i lăsa cu totul în mâna diavolului. Ce face diavolul? Cum a spus Dostoevski, în Demonii arată clar că diavolul nu-și cinstește slujba și te distruge. Ai căzut în mâna diavolului, te face praf și dură. Ce s-a întâmplat că Dumnezeu a zis, de acum nu mă voi mai strădui cu tine. N-ai vrut să intri sub aripile mele, n-ai vrut să stai. De acum, chiar zic unii părinți, e ca și cu sfârșitul, ca un fel de finalul unui proces. Am încercat de nenumărate ori și nu ai vrut. De acum te las. Asta era. Și procesul de acum ești liber. Și ce s-a întâmplat după ce Dumnezeu i-a lăsat liber? În câțiva zeci de ani acest popor a dispărut. N-a dispărut pentru că Dumnezeu nu distruge, Dumnezeu nu face să dispară, nu face să dezbine. Dezbinarea nu vine de la Dumnezeu. Ruptura, durerea, migrările, emigrările, tulburările, fricele, războaiele nu sunt ale lui Dumnezeu, sunt ale diavolului, sunt armele lui perfecte, cu asta lucrează, cu asta se ocupă. Asta e meseria lui. În momentul în care au fost lăsați și Dumnezeu nu și-a mai întins aripile, praful s-a ales așa cum diavolul se pricepe să facă. Praf și pulbere. Și a făcut praf și pulbere, pur și simplu. De la un mal până la altul al oceanelor i-a împrăștiat și a făcut praf și pulbere. Cu asta se ocupă diavolul. Vestitul popor al lui Israel s-a făcut praf și pulbere. Dar Dumnezeu, exact ca și la căderea omului în păcat, când omul căzuse și a zis, ce ai făcut Adame, de ce ai făcut, ce ai făcut Eva, de ce ai ascultat, de ce? Iată ce vei pătimi, iată ce vei pentru că ai ascultat de diavol și pentru că el l-ai urmat. Uite ce s-a întâmplat cu tine. Vei muri și toate celelalte, dar la sfârșit Dumnezeu le dă o șansă și zice că din neamul femeii se va naște, din femeie se va naște un cineva mai târziu, numai din femeie. Între seminția ta, seminția femeii și seminția șarpelui, a diavolului, se va naște un om care va zdrobi capul șarpelui și acesta va izbăvi neamul omenesc. Acest om ce se naște din seminția femeii și nu a bărbatului, a femeii, în sensul că din femeie, fără de bărbat și-a luat el partea omenească, din femeie și-a luat, a fost Hristos care a zdrobit capul șarpelui, nu șarpele ăsta a văzut, ci șarpele diavolul, care era șarpele din adâncuri, diavolul, demonul. Ei, și a dat și, deci după ce a spus ce ai făcut, Dumnezeu a spus, nu lasă cu totul biruința diavolului și nu vrea să o lase, chiar dacă omul alege pe diavol. Nu vrea, ci i-a dat omului că îi dă și o altă șansă, mai târziu îl va chema altfel, sub alt chip. Va veni Hristos. Asta a fost, după căderea omului, vestea cea bună. Este numită proto-evanghelia, adică un fel de vestire a Evangheliei. Va veni Hristos. Din seminția femeii se va ridica un om care va zdrobi capul șarpelui. Aceasta era vestirea cea mare. Dar și aici Dumnezeu nu lasă lucrurile așa. Nu zice, iată casa voastră, vi se lasă pustie. Și cam atât. Ci zice, că își vă zic vouă, de acum nu mă veți mai vedea până când nu veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Adică, după unii dintre părinți, este momentul în care Dumnezeu binevestește că va veni vremea când Ilie va veni în lume să vestească pe Dumnezeu și va veni acolo în Israel. Va coborâ să vestească, va fi înainte mergătorului Hristos și mare parte a poporului evreu se va întoarce la credință și îl vor primi pe Hristos. Vor zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului și îl vor crede. Adică, diferență de mii de ani de la una la alta, dar va veni vremea aceea. Va veni vremea aceea. Adică le-a dat șansa exact ca acolo. Le-a spus, nu voi lepăda deloc, de tot. Chiar dacă voi n-ați vrut, chiar dacă voi m-ați lepădat, eu nu voi lepăda și până tot vă voi aduce înapoi sub aripile mele. Și așa și e. Și așa se va și întâmpla. Dar, acum, transmutând la noi, înseamnă și cu noi. Și cu noi face Dumnezeu la fel. Adică dacă încă suntem în biserică și deși facem multe păcate și greșim și dacă încă mai avem un Dumnezeu în inima noastră la care ne mai închinăm, ne mai aducem aminte de El, îi mai numim numele, înseamnă că Dumnezeu se străduiește să ne ține sub aripile sale. Înseamnă că Dumnezeu nu, și cu siguranță cu Dumnezeu, nu ne-a lăsat în întunericul în care noi alergăm cu grăbire să ne sălășuim și în întuneric ochii fosforescența ai diavolului ne așteaptă, lupul cel înțelegător de-abia așteaptă să ne hațe. De fapt, Sfântul Apostol Petru, ca un profet al lui Dumnezeu, ca un sfânt al lui Dumnezeu, a și spus că iată, Satana vă dă târcoale, ăsta ar fi înțelesul, vă dă târcoale ca un leu încercând să vă înghită. Deci, dar ceva îl oprește, Dumnezeu îl oprește. Nu-l lasă să se apropie de noi, numai că noi alergăm spre el. Ceea ce e înfricoșător este că de nenumărate ori Dumnezeu face asta și ne păzește și noi cădem cu ușurință în anumite păcate și trăim în ele și locuim în ele cu ani de multe ori. Și ne întoarcem față de Dumnezeu și Dumnezeu încă ne dă vreme și sângele mielului Dumnezeu se pune pentru noi chezășie cumva și se dă pentru noi spre iertare. Dar s-ar putea să auzim și noi cuvântul ăsta, fiecare personal. Iată casa voastră vi se lasă pustie. Adică poate fi una dintre formele de lucrare personală a lui Dumnezeu cu omul. Dacă nici cum omul nu vrea și dacă este neîncetat întors spre învârtoșare, spre tulburare, spre revoltă față de Dumnezeu, spre cuvinte împotriva lui Dumnezeu, spre a socoti pe Dumnezeu un fel de tiran care îl obosește și îl plictisește cu legile lui și poruncile lui, adică dacă îi se par aripile lui Dumnezeu care îl acoperă niște chestii plictisitoare care lasă-mă să fiu ca lumea, lasă-mă să fiu ca ceilalți, te va lăsa, dar diavolul de-abia te așteaptă. N-a fost ceva și nu este ceva să urască mai mult diavolul decât legătura dintre om și Dumnezeu. Și dacă tu ai avut vreodată legătura aceasta, tu, cu Dumnezeu, aceasta trebuie ștearsă neapărat. Cei mai loviți, cei mai binecuvântați oameni sunt cei care se întâlnesc cu Dumnezeu, cum ați întâlnit voi într-o anumită măsură, fiecare de aia și sunteți aici. Cei mai binecuvântați oameni, în sensul că pot primi multă bucurie, multă pace, multă lumină și mult ajutor neîncetat al lui Dumnezeu și gratuit. Dar și cei mai, nu blestemați, cei mai deplâns oameni sunt toți aceștia care se îndepărtează Dumnezeu după ce l-au cunoscut, se leapă de el, ies de sub aripile lui, caută altceva. Acolo diavolul nu are limită în răutatea cu care va lovi. Pentru că de ce lovește în cei care s-au apropiat vreodată de Dumnezeu? Și din gelozie absolută, că acești pigmei nenorociți, creaturi jegoase, cum îl socotește el pe om, cu materie umblătoare, el spirit pur, acestea a fost iubit de Dumnezeu, acesta și eu, el cumva pismuiește locul pe care l-a avut, dar nu mai vrea să se supună sau să se rușineze sau să se plece ca să dobândească din nou locul acela, să se smerească, dar în același timp e gelos pe toți cei ce se apropie de Dumnezeu. Exact cum vedeam familii, căsătorii dezastroase, distruse complet, în care, să zicem, soțul era bețiv de ani, de zile, om care bătea și lovea pe soție și o socotea nevrednică de orice și nu-i dădea pe ea două pere de gelate. Nu s-o cotea că e valoroasă. Dar dacă cumva cineva ținea la ea și dacă cumva ea ținea la cineva, din toate de o gelozie, el ăla care era silă și se uită la ea. E așa ceva să vă închipuiți că este la diavol. Nu suportă această apropiere a omului față de Dumnezeu. Și aceștia care ies după ce s-au apropiat și au fost lângă Dumnezeu într-o anumită măsură, i-a ținut Dumnezeu și ei nu se lasă și ies de sub aripile lui și vor libertatea și democrație și libertina și ce le place lor, numai cu Dumnezeu nu mai vor. Și Dumnezeu îi va lăsa până la urmă grele, nici nu am cuvinte să spun ce, cum va mătura diavolul cu acești oameni. De ce? Și din pismă și gelozie și invidie. Al doilea, și din faptul că cele ce le-a trăit acel om, adică cum s-a întâmplat la Pitești, pe acei oameni care au trăit dragostea față de Dumnezeu, care au trăit dragostea față de neam, care au trăit dragostea față de familie, trebuiau lucruri cât mai grozave aduse asupra lor, cât mai monstruoase, înfricoșătoare, cum nu s-a mai întâmplat cu nimeni, încât aceea acele cruzime, acele bătăi, acele lovituri, acele hule neîncetate, zise continuu, să acopere și să scoată din rădăcină dragostea pe care au avut-o vreodată față de Dumnezeu. Cu cât a fost mai mare dragostea față de Dumnezeu, cu cât a fost mai mare dragostea față de oameni, cu atât trebuia să fie mai grozave chinurile prin care treceau acești oameni, hulele la care erau supuși, bajocurile la care erau, ca ei să se înnegrească, să se urățească și să uite complet acea dragoste. Să uite complet acea lumină care strălumina în adâncul inimilor. Ei, acea lumină se va strădui, diavolul nu are atât de mult treabă cu ceilalți care n-au cunoscut niciodată acea lumină. O, interesează. Ei, oricum, sunt în mâna lui. Dar ăștia care au cunoscut cât de puțin acea lumină, dacă ies de sub aripile lui Dumnezeu, lupta împotriva acestora și bajocura adusă asupra acestora și răutățile pe care diavolul le va aduce sunt de nespus. Pentru că el se va strădui să scoată definitiv și revocabil din sufletul tău orice urma vechii frumuseți, a vechii prietenii, a vechii dragoste pe care ai avut-o cu Dumnezeu și cu oamenii. Și să o înlocuiască și să îți descopere lumea rea, urâtă, oamenii, Dumnezeu, să ajungi, să poți, să nu te mai întorci niciodată. Asta e de fapt lucrarea lui și de aceea, și din pismă, și din cauza aceasta. De aceea vă îndemn, dacă ați pășit pe calea asta spre apropiere de Dumnezeu, nu vă întoarceți înapoi. Nu faceți greșeală să credeți, mă întorc și eu știu să fiu ca lumea. Nu prea mai poți. Ai pășit, ai apropiat de Dumnezeu, l-ai câștigat veșnic, urător și pismaș pe diavol, pe cei pe care acum îi ține în lumea lui și îi tratează liniștit, pentru că oricum vor merge cu tihnă spre iad, care n-au cunoscut niciodată lumina lui Dumnezeu, nu are atâta treabă cu ei. Dar cu cei care își părăsesc calea și se întorc spre el, nu îi va cinsti, ci va lovi și va bajocori ca pe nimeni altcineva. Și de aceea, de cele mai multe ori, acești oameni devin și cei mai răi. Uitați-vă la Stalin, care a fost seminarist. Aceștia sunt cei mai răi. Se știa, cei care au cozit, încăzut din credința, sunt cei mai răi. Cei care s-au întors de la, s-au lepădat de Hristos, aceia sunt erau cei mai înfricoșători. Nu cei care se născuseră așa, crescuseră așa, așa erau și trupele turcești. Copiii aceia de 13, 14, 15 ani care erau luați din țările ortodoxe și erau crescuți în spirit dur, mahomedan și li se zicea de dimineață până seara că lumea creștină e așa și așa și pe dincolo și voi trebuie să fiți mahomedani, sfinți și curați și nu știu ce, aceia erau cei mai răi, ienicerii, care erau numiți copiii de suflet ai sultanului și al lui Mahomed, adică copiii înfiați dintre creștini. Aceia erau cei mai răi, erau falangele de foc ale armatei sultanilor, care erau de o cruzime înfricoșătoare. Greu de spus, e mult de spus despre asta și de aceea nu știu dacă să continuăm acum, că putem da mii de exemple. Părinte, este voie să se împletească metaniere duminica? Dacă te rogi în timp ce faci metaniere, dacă le faci pentru cineva, da. Dacă le faci pentru tine ca să le vinzi și să câștigi bani, nu. Dacă le faci pentru alții, de dragul altora. Și să lămurim un lucru. Da, este duminica zi și de odihnă, dar nu este neapărat de odihnă a sufletului, a trupului, ci a sufletului. A sufletului. Și de aceea duminica este ziua prin excelență a bisericii, a slujbei, a rugăciunii, în care te odihnești sufletește într-o zi mai mult decât în toate celelalte șase ca să poți rezista până următoarea duminică. Te încarci, citești, mergi la biserică, dacă eu cât de cât te folosești la biserică. Faci lucruri care te încarcă și te întăresc sufletește. Deci nu e atât de mult o odihnă a trupului, ci odihnă a sufletului este duminică. E ziua Domnului mai mult decât e ziua odihnei. E ziua închinată lui Dumnezeu, în care omul se odihnește în Dumnezeu, mai mult decât în celelalte zile. Nu se plictisește în Dumnezeu, ci se odihnește în Dumnezeu. Deci trebuie să gândiți așa. Și de aceea, în ziua de duminică, puteți face orice de dragul celorlalți. De exemplu, vreți să mergeți la spital și, nu știu, să dați la cineva ceva. Și vreți să faceți o salată pe care faceți-o fără probleme, nu greșiți, faceți și ciorbă dacă trebuie pentru săraci, pentru necăjiți. Bine, acum ar fi bine totuși sâmbătă. Dar dacă o faceți pentru alții, nu pentru voi, dacă, de exemplu, vezi un om care e necăjit și îți petrece toată ziua să-l duci nu știu unde la un spital și cum am întâlnit eu pe un în zi de Paști, mi se pare, îl ducea cu un blac cu roaba prin oraș. Un domn de la noi din oraș unde eram, era numit Ioan al Crucii. Chiar și făcea cruce așa. așa foarte vizibil și foarte, și toți ziceau, Ioan al Crucii este acesta. Dar oamenii nu știau cine e Ioan al Crucii, că există Ioan de Kronstadt sau Ioan al Crucii, Sfântul Catolic. Ei îl ziceau Ioan al Crucii că avea cruce extraordinară. Deci era, și când zicea el, zicea el Psalmul 50, era toată biserica aia încremenită. Miluiește-mă Dumnezeule după mare! Nu zicea altceva, dar chestia asta zicea. Din mijlocul bisericii începea să zică când era de zis. Și își făcea tot timpul cruci în timp ce zicea și tot ziceau, zice Ioan al Crucii. Ei, și Ioan ăsta al Crucii într-o zi, în zi de Paști, umbla cu roaba prin oraș. Toți, măi, în zi de Paști. Și în zi de Paști ducea în roabă un om pe care l-a găsit el în fața casei căzut, strâns așa ghemuit că îl durea foarte tare stomacul, nu știu ce s-a întâmplat. Și el a pus în roabă, că n-avea altceva, n-avea nici mașină, n-avea, și umbla cu roaba să-l ducă la spital. Și toți oamenii, măi, zi de Paști, nu conta. Și el făcea un bine. Deci nu conta că el era terminat, obosit, stresat, cu geaua pe lepile, muncea mai mult ca în orice zi. Că a mers vreo 4 km cu roabă până să ajungă la spital. Dar făcea un bine, înțelegeți? Deci nu contează, poți să faci efort de dimineața până seara, să cazi jos de oboseală duminica pentru alții. Poți. Dar pentru alții. Nu-i zi pentru tine să-ți faci tu avuții, bani, nu știu ce, nu știu cum. Să-ți îndrepți tu treburile tale, să-ți rezolvi. Nu. Ale tale 6 zile, o zi dai lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu îi dai dând altora. Nu neapărat numai ție dându-ți odihnă și pace și liniște, ci dând altora. Dacă pe aceștia iubiți, pe mine mă iubiți. Dacă acestora face, mie îmi faceți, nu? Zice Dumnezeu. Deci dacă îi zi la Dumnezeu și lui trebuie să-i faci, faci altora. Așa încât dacă faceți metaniere pentru alții, puteți face. Dacă o faceți pentru voi și pentru avuții și pentru bani, nu. Da.
Da, dacă
zice... Ce? Nu poți să nu... De exemplu, dacă e școală, dacă e facultate, nu poți să nu... văd cât de serioși sunt, să zicem, sâmbătiștii, adventiștii, care sunt de ziua a șaptea și care se duc și fac cerere la senat, că noi suntem sâmbătiști de ziua a șaptea și noi nu muncim în ziua aceea și noi nu dăm examen în ziua aceea. Și imediat senatul, vai, libertate religioasă, nu, nu, nu. Aveți voie, se programează pentru ei în ziua de nu știu ce. Dar studenții noștri nu prea fac pentru că în ziua de Rusalii s-a făcut... nu contează, Rusalii, ce contează? Poftim?
Mă refer la cine muncește.
Acum, dacă e la furnal, să zicem, și furnalul nu poate să înceteze, sau dacă e la spital, sau dacă e la farmacie, că așa acolo, bolnavul e bolnav și în zi de duminică, și la, sau la restaurant, sau la unele magazine care trebuie să rămână deschise, sau... Până n-ai ce face. Dar... N-ai ce face dacă e așa. Și aia e o jertfă. Dar altfel, dacă poți să eviți, mai bine să eviți. Când ne rugăm pentru o persoană, acea persoană simte ceva? Nu știm. Depinde dacă Dumnezeu îi îngăduie. Dar de ce să simtă? De ce să simtă? Cel mai bine ar fi să nu simtă. Ce să simtă? Ceea ce simte, dar cu adevărat simte, este că sufletul acelei persoane, fără să înțeleagă, când te va vedea pe tine, îi se va părea că te cunoaște foarte... Să zicem că tu nu-l cunoști pe acel om și nici el nu te cunoaște. Adică nu-l cunoști personal, n-ai vorbit cu el. L-ai auzit că el o duce greu, e necăjit, nu știu ce are și tu te rogi pentru el. Foarte interesant că după ce începi să te rogi pentru el, acel om va simți că te cunoaște așa, dar nu înțeleg... Va simți o mare familiaritate față de tine, dar nu înțelege de ce. Și nici tu nu înțelegi de ce, că o să simți foarte multă familiaritate față de el. De fapt, tainic sufletele voastre se întâlnesc. Dar voi personal așa nu... Complicat de spus aici. Dar așa e. Nu știu dacă ați observat asta. Am întâlnit asta. Am întâlnit oameni. Acum, eu fiind cumva persoană, și preoții, și profesori, și sunt persoane mai publice, așa, m-am întâlnit cu oameni care mi-au spus, părinte, eu de când, nu știu când, am văzut odată, nu știu ce, m-am rugat pentru dumneavoastră. Dar înainte de a-mi spune asta, simțeam o familiaritate extraordinară cu omul acela. Nu înțelegeam. De unde îl știu? Că știam, parcă îl știam. Și îmi spunea că se ruga pentru mine. Și asta era... Îmi dădeam seama. De fapt, după aceea, aproape că le spuneam eu, ori acești oameni se roagă pur și simplu pentru toți. Deci și cei care se roagă pentru toți necăjiți, pentru... Asta ar putea să simți față de ei foarte multă familiaritate, că ei se roagă și pentru tine, nu numai pentru... În mare și pentru tine, dar și pentru cei care se roagă pentru tine personal... Te vei simți foarte apropiat de acești oameni. Cel puțin asta o să simtă. altceva a lucrat Dumnezeu cu ei, în ce fel, în ce chip, cum, e altceva. De pildă, haideți să vă spun, Sfântul Paisie, Părintele Paisie Aghioritu, Sfântul Paisie Aghioritu, zice: într-o noapte am simțit că undeva departe niște marinari sunt în mare primejdie. A simțit el așa, dar nu ne luăm noi după simțămintele noastre, nu avem tot felul de simțăminte păcătoase. El era omul lui Dumnezeu, adică chiar a simțit, nu știu, i-a trimis Dumnezeu semn, ceva s-a întâmplat. Și s-a rugat. Și a trecut, s-au trecut ani, și zice, povestește un stareț de mănăstire care a fost de față, el era atunci simplu teolog. Venise la chilia Panaguda a părintelui, unde era, stătea în Muntele Atos, la o chilie separată, în Muntele Atos, venise la părintele și zice, în timp ce m-a apropiat de curtea părintelui, care era o fel de, în fața casei, căsuței unde stătea el, era o curte cu mulți butuci pe care stăteau oamenii când vorbeau cu el. Stăteau pe butuci aia și discutau. Și zice, am văzut cum intră în curte mulți ofițeri de marină și oameni din marină, îmbrăcați în haine marinărești. Și părintele Paisie a ieșit, erau străini, nu se văzuse niciodată nici unul nici altul, și unul dintre marinari, ofițerul, mai marele lor, s-a uitat la el și a zis, părinte, dumneavoastră sunteți! Și aia toți se uitau, da, au început să zică, da, el este! Și păi părinte, zice, și l-a îmbrățișat, și părintele zice, ce s-a întâmplat? Și a zis, într-o noapte de iunie, în Marea Chinei de Nord, era să ne ciocnim cu un petrolier. Deci era, nu se mai putea face nimic. Ori a te ciocni cu un petrolier, și mai ales, nu știu, era furtună, ceva era. Și a zis, am știut că gata, s-a terminat. Și, nu știu, mintea noastră a zburat spre Dumnezeu, am strigat toți. Și am văzut un monah, atunci nu știam cine a zis, te-am văzut la proră sus, stând cu mâinile împreunate și rugându-te și pe neașteptate, cum nu ne-am putut ne închipui, vasele au trecut una pe lângă alta, deși nu era cu putință. Deci s-a sfârșit. Și noi a rămas tot echipajul de nu știu câți zeci de oameni, a rămas cu imaginea acelui monah care se ruga acolo pe proră, după care a dispărut acel monah. Și a zis, măi, cine a fost acesta? Era Sfântul Nicolae, alții ziceau Sfântul nu știu care, alții ziceau. Dar nu, că nu se mână nici pe ăla, nici pe ăla. Și când l-au văzut acum o parte din echipaj venise în Muntele Atos, așa, să vadă și ei Muntele Atos. Era Părintele Paisie care trăia. Vă dați seama, în Marea Chinei de Nord. Și Părintele Paisie era Muntele Atos. Adică, cum se poate să te rogi de acolo? E greu de înțeles. Și să fii văzut acolo pe proră ca și cum ai fi acolo și părintele ca și cum n-ar ști. Foarte, foarte. Sfântul Ioan Necronștar povestea despre un asemenea monah și spunea că în timp ce făcea liturghia, de multe ori el având dar, acest mare dar duhovnicesc, vedea și îngeri, vedea și demoni, vedea și avea multe viziuni. Și zicea, printre ele, vedeam un monah stând în altar și rugându-se undeva într-un colț al altarului, stând și rugându-se la multe liturghii pe care el le făcea. Dar el știa că e un duh, nu e un om. Dar nu se băga, nu se ducea să zică ce faci, cine ești, de ce cauți pe aici. Nu. Dar, și zice, peste ani și ani, a făcut un mare pelerinaj pe la mănăstire din Siberia. Și la o mănăstire din Siberia l-a întâlnit pe monahul acela care era viu, real, exista, și care nu părăsise mănăstirea niciodată, dar care a zis, eu am auzit de tine și mă rugam mult pentru tine și vreau să te cunosc. Și Dumnezeu așa făcea, foarte greu, foarte complicat de înțeles. Dar vă dau aceste exemple ca să înțelegeți cum, într-un fel, sufletul omului merge acolo sau este apropiat. Dar pentru că Sfântul Ioan Necronștar avea sufletul foarte deschis și luminos și înțelegător, nu ca noi, că noi nici știm ce e sufletul, habar n-avea. Suntem așa un amalgam de sentimente, senzații. Nici nu știm să ne dibuim care e sufletul meu. Și nu poți să-ți dai seama, ești. Pe când ei, la ei era clar, simțea clar, știau ce e sufletul lor, sufletul Sfântului Ioan Necronștar îl vedea pe sufletul acelui monah venit acolo să se roage. În dorința de a fi alături de Sfântul Ioan Necronștar, care la Sankt Petersburg, mii de kilometri, și care peste ani și ani, dar monahul zice, eu nu știu, nu pusese la propriu sau nu știa el, nu era în mod conștient acolo. Și așa cumva, și el a simțit că îl cunoaște pe Sfântul Ioan Necronștar, chiar dacă nu se văzuseră niciodată. Dar asta vi le zic ca să înțelegeți că sufletele omenești se cunosc altfel, aceste suflete se vor vedea la înfricoșătoarea venire. Aceste suflete curate, așa cum le-a zis Dumnezeu, se vor vedea acolo la suflete, cu trupul, cu tot, dar sufletul acela se va vedea foarte clar în momentul în care vom fi cu toții în fața judecății Dumnezeu. Sufletul omului cum l-a zis Dumnezeu, după frumusețea aceea primordială, care e de neînchipuit, acel suflet de care tu ți-ai bătut joc, ai râs de el și care a locuit vremelnic într-un trup de oligofren, într-un om speriat, stresat, tulburat, fiind de patim, moștenind tot felul de... Dar era suflet etern, desăvârșit. Nu era un suflet mai nu știu cum decât sufletul ăla. Nu e mai urât, nu mai prost, nu mai... ci un suflet la fel de curat, la fel de inocent, la fel de frumos ca și celălalt. Depinde ce a făcut, cu ce i s-a dat, cu talentul ăla, cât a lucrat, ce a lucrat. După asta va fi judecat. Da. Nu neapărat pe nume și nu... De exemplu, Părintele Sofronie Saharov zicea, Doamne, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe tot Adamul și pe mine măgarul. Așa zice, pe mine măgarul. Pe tot Adamul, adică tot neamul omenesc. Și acum oamenii se întorc și îl descoperă pe Dumnezeu printr-o rugăciune Sfântului Sofronie. Și de-abia acum îl descoperă rugăciunile lui. El nu ne numea pe nume atunci pe unii dintre noi care vor descoperi credința și poate prin cărțile lui și prin ceea ce citește la el îi se vor deschide ochii inimii și minții să înțeleagă. Deci nu ne numea. Pentru Oana Raluca, care va trăi peste nu știu câți ani și va fi vicepreședinte al scorului. Deci nu era neapărat să zică așa. Stresul ăsta al nostru că să numim pe nume, să... Nu știu dacă e... Dar... De exemplu, dacă tu cu drag te gândești la cineva necăjit și te rogi pentru el, nici nu trebuie să-l rostești pe nume. Ce credeți că Dumnezeu nu știe? Trebuie să-l spui tu Iona lui Maria, lui Vasile, lui știi tu ăla din capul dealului de nu știu. Știe Dumnezeu mai adânc decât tine ce vrei tu să zici. Înainte a formulat tu că ăla care e dincolo de ălalt. Știți? Nu. Deci nu e nevoie. Noi avem stresul ăsta. Că ăsta e cu virgulă, că ăla e pe dâncu. Plus că numele ăsta nu o să fie ale noastre în veșnicie. Nu, ăsta sunt numele noastre. Dacă tu ai fost numit Ionucul Cantorului, așa o să te numești în veșnicie, Ionucul Cantorului, pentru că așa s-a gândit unul să te spună numele și na, așa s-a rămas. Nu astea sunt numele noastre, numele noastre sunt altele. De fapt, numele noastre le zidim și le lucrăm acum și ele vor, în chintesență, Dumnezeu când ne va chema pe numele acelea, ele în chintesență vor defini viața noastră. Altfel de nume, cum noi nu putem înțelege acum, nu-i vorba de nume fonetice așa, care... Că acolo există unde fonetice și noi o să zicem Vasile sau Ionescu sau cine știe ce. Nu neapărat, ci altfel de nume care greu de înțeles pentru noi. Și să știți, deci nu e atât de important, atât de trebuie să fim, când ne rugăm, să fim foarte atenți, să zicem toate numele detaliat, să fie foarte, foarte, de 1000 de ori mai mult contează dragostea și inima pe care o pui pentru acei oameni și sufletul pe care îl pui pentru ei și te gândești la ei cu drag sau te gândești la ei cu durere și cu dragoste. Decât că i-ai numit perfect și ai zis Vasile Ioan Gheorghe, da, deci am zis, Doamne, ce-am dat în grijă. Așa, o chestie tipicărească, funcționărească, nu-l impresionează pe Dumnezeu așa ceva. Da, da.
Am fost văzut acolo. Zicea tot așa cu un copil cu un camion. Că a apărut el și l-a tras din fața camionului și l-a întrebat de ce s-a întâmplat așa. Și el zicea, Dumnezeu a făcut minunea, dar marea lui smerenie a pus pe mine acolo.
Da, da. Și așa e și acolo. El nu și-a aducea aminte că acolo da, era el pe Marea Chinei.
Ca și așa. Rugăciunea aia. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților și Doamne miluiește-ne pe noi. Și zicea, pentru rugăciunile mele, ca să tu să-ți aduci
da,
aminte...
Dar în Marea lui Smerenie a ales chipul lui Paisie, exact. Pentru că Paisie se ruga cu multă durere pentru tot omul și pentru toată durerea lui. El nu știa pe acel copil, nu știa că în clipa o să vină camionul peste nu știu ce și nu știu cum. Dar pentru dragostea lui Dumnezeu, sub chipul lui s-a ascuns când l-a tras. Nu știu, greu de înțeles. Și mai târziu, și asta... Și pentru că el, fiind omul lui Dumnezeu și mergând pe calea lui Dumnezeu, mai târziu când o să-l cunoască pe acest om Paisie, să-i urmeze calea, să meargă pe învățătura lui, să nu meargă pe greșeli și pe prostii și pe tot aceeași taină o are Dumnezeu, de aceea se ascunde în spatele oamenilor. Dumnezeu, de fapt, are mare smerenie și se ascunde în spatele nostru. Ne dă nouă slavă pe care El face totuși, la sfârșit, zicem noi, ca musca la rat. Eu am făcut! Nimic, nimic, 3 lei am făcut. Am tras și eu pe acolo, am zburat pe coada vacii și la sfârșit am zis că am fost la rat și am arat nu știu cât. N-am făcut nimic. Da, Dumnezeu face totul. Deci să știți că pare așa o chestie bătută așa și vorbită de 1000 de ori că Dumnezeu face totul. Aia, face totul. Noi facem, zicem noi. Nu e adevărat. Chiar face și nouă ni se dă după aia cinstea că ai făcut, ai drept, oh, ce deosebit ești, rugăciune tale, rugăciune tale. Gândul bun de milostivire față de cineva poate fi ca o rugăciune pentru acea persoană? Da, da. De fapt, orice gând bun, orice gând bun de iertare, orice bun gând de îngăduință, orice gând de... este o rugăciune. Nu trebuie neapărat formulată așa. Rugăciunea, poți să o formulezi foarte frumos, dar ea să nu aibă mare putere și valoare dacă tu nu pui inimă. Și poți aproape să nu o formulezi, aproape să nu dai niciun cuvânt și ea să aibă, să fie mai adevărat rugăciune decât orice rugăciune. Știți? Greu de înțeles așa. De fapt, dacă o să fiți atenți, orice rugăciune a bisericii o să vedeți că are o formulare foarte interesantă. Nu știu cum să zic. Care să zic? Ce să vă zic? De exemplu, îndreptător credințe și cândeților, învățător în frânării, vorbim despre Sfântul Nicolae și începem să-l definim. Îndreptător, cum am zis? Așa, zicem, așa, ce zicem despre Sfântul Nicolae? Învățător în frânării, te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor, pentru aceasta ai câștigat cu smerenia celelalte, cu bogăția cele sărace. Și, deci, tu spui câteva lucruri, cumva te lămurești, cui te rogi, despre cine vorbești, te așezi la o anumită poziție, ca după să-ți încălzești inima, să știi despre cine vorbești, ca după aia să poți striga, abia la sfârșit vine rugăciunea. Ca să strigăm ce, sau cum se sfârșește, că acum dacă m-am luat așa... Sfinte, rahnicilor, roagă-te Dumnezeu pentru mine, păcătosul, ce se zice la sfârșit, ceva de genul ăsta. Deci după ce zici, tu ești așa, 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 Sfinte, rahnicilor, dar cele mai multe rugăciuni zic, cele mai multe rugăciuni chiar zic strigând. Da. Ai văzut? Aia e rugăciunea. Aia e rugăciunea. Părinte, rahnicilor, roagă-te pentru mine. Dar până acolo sunt anumite cuvinte și anumite înfățișești ce vrei, cu cine vrei să discuți. Deci exact cum face lucrare. Introducere. Ce, locul, timpul, modul, nu știu ce, nu știu. La sfârșit zici, deci vreau asta. Cum vorbești cu un om, îl întâlnești pe stradă și zici, sunt Gheorghe Moftoloi, sunt din satul nu știu care de așa și vreau să te întreb cum să ajung de aici nu știu unde. Întrebarea esențială e cum să ajung de aici până nu știu unde, dacă nu-i spui, nu spui cine e el. Nu, omul să zică, ce vreau să ce vrei, domne, stai cu mine, ce soare așa pe mine. Adică e o anumită introducere, pregătește cumva și pentru omul acela și pentru tine întrebarea. Dacă o să fiți atenți, toate rugăciunile, toate troparele sunt făcute așa, toate. Nu știu care să vi le iau eu acum. Zi un tropar mai. Al cuiva. Poftim? Păi zi. A, nu, nu. Nu, stai să iau. Luăm un tropar obișnuit care este închinat lui Ilie sau îndreptătorul al ortodoxiei către Sfântul Ierar Metodie. Un tropar. Îndreptătorul al ortodoxiei, învățătorul al adevărului cinstit de Dumnezeu și al curăției și luminătorul al lumii, podoaba călugărilor. Deci nu mă spune despre cine ești, așa. Eu nu trebuie să-i spui lui că el nu știe cine era și trebuie să-i explic eu. Trebuie să-i sperie, așa zice, îndreptătorul al ortodoxiei. Noi ne spunem asta, înțelegem? Înțelegeți? Noi ne spunem asta ca să ne înțelegem cu cine vorbim mai de asta. Nu e un nene așa, un nene mergând pe stradă, ci ăsta e îndreptător al ortodoxiei. Adică și podoaba călugurilor, cea de Dumnezeu insuflată, Metodie înțelepte, cu învățăturile tale i-a iluminat pe toți, alăută duhovnicească, alăută duhovnicească. Și acum urmează rugăciunea. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Înțelegeți? Asta e rugăciunea. Dacă să poți să zici rugăciunea asta cu tot sufletul, trebuie să ai o mică introducere. Nu poți să zici Sfinte la Metodie, roagă-te pentru mine. Nu știu nimic despre tine, dar roagă-te acolo pentru mine. Nu. Altceva e după ce îl cunoști, nu? Îl cunoașteți pe Sfântul Efrem, să zicem. Dacă nu m-ați auzit, dragă-te la Sfântul Efrem că se rezolvă, zice cineva. Și tu nu știi nimic de Sfântul Efrem. Zice, Sfântul Efrem, mă, zic că ești așa, de ceva deosebit. Dar și acolo trebuie să-i spui ceva, măcar atât. Roagă-te pentru mine. Dar altceva când ești Sfinte Efreme, tu care ai purtat asta, ai făcut aia, ai fost răstignit pe capul în jos, ai fost bătut în piroane, dă-mi și mie tămăduire, că uite, mă doare, nu știu ce, și păi, altceva e. Nu pentru că îi spui lui și el o să fie impresionat că îi știi minunile și nu știu ce. Nu, nu îl impresionezi pe Sfinții, nu mai sunt impresionabili cu chestii de genul ăsta. Nu-i mai perii omenește cu... Ci tu pe tine te trezești și îți dai curaj și credință în rugăciune ca să poți cere la sfârșit. Păi tu că ai purtat rănile astea și durerile astea, cum să nu m-au ajuns pe mine? Cred că mă vei ajuta. Și pentru credința ta pe care o mărturisești acolo și te întărești în ea, îți va da, pentru că tu te încrezi tot mai mult în... Cu cât crezi tu mai mult, cu atât Dumnezeu îți va da mai mult. Cu cât crezi așa și zici o formulă numai acolo, nu se întâmplă nimic. Să zicem, troparul Sfântului Elisei. Cel ce a fost înger în trup, temeiul prorocilor, are a fost răzvinit astăzi. Al doilea, înainte mergător al venirii Hristos, Ilie Măritul, care a trimis de sus lui Elisei. Deci până acum numai chestii... Ce s-a întâmplat? Cum? Ilie prorocul a trimis de sus lui Elisei cojocul... a trimis de sus lui Elisei, dar bolile gonește, deci după ce spune, tu deci Elisei, bolile le gonește, pe cele prosti curățește, aici vine rugăciunea. Deci tu cel ce mi-ai darul ăsta ai fost ucenicul lui Elisei, s-a dat de sus toga, e, deci tu bolile gonește, pe cele prosti curățește, pentru aceasta și celor ce îl cinstesc pe el le izvorăște tămăduiri, pe Ilie. Și ce îl cinstesc tu, și celor ce îl cinstesc pe Ilie, tu Elisei, care ești ucenicul lui Ilie, le izvorăște tămăduiri. Sau să zicem așa, auziți, binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeu nostru, ceea ce prin apostolul tău Andrei, eu un tropar închinat apostolului Andrei. Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeu nostru, ceea ce prin apostolul tău Andrei, cel întâi chemat pe strămoșii noștri, cu învățătura ta și dumnezeiască e iluminat și cu lucrarea Sfântului Duh din neamul nostru, cetă de sfinți, ridicatii pentru sfinții români. Din neamul nostru, cetă de sfinți, ridicat, pentru găciunile lor și ale preacuratei tale maici, în pace adâncă păzește biserica și poporul. De-abia acum asta, sfârșitul e rugăciunea. Deci, după ce am spus că prin Andrei a venit și uite s-au mulțit sfinții și nu știu ce și nu știu ce, deci te rugăm pentru rugăciunea acestor sfinți care au venit prin tine să se întâmple asta și asta și asta. Și toate rugăciunile sunt așa, toate. Și așa trebuie să fie și rugăciunea noastră. Adică, eu vă îndemn așa mai degrabă, nu vă puteți ruga, să zicem, nu vă puteți ruga, nu mă vine, nu aveți, lăsați deocamdată rugăciunea citită care nu puteți să țineți minte la ea și faceți o rugăciune, știu că pare protestant, dar uneori trebuie și o rugăciune personală a noastră cu Dumnezeu, altfel pierim. Și atunci zici, Doamne, eu sunt nu știu cine, eu m-am născut atunci, am trăit așa, am păcătuit așa, m-am bucurat așa, te-am cunoscut așa, deci îți definești puțin viața și legătura ta cu Dumnezeu. Dar totuși, Doamne, tu ție îți definești, nu îi explici Dumnezeu, că El știe, nu e problemă. Tu toate lucrurile astea pentru tine le spui. Pentru tine le spui. Eu, Doamne, te-am cunoscut așa și te-am cunoscut minunea și tămăduirile și cred ție, ajută-mă mie, ajută-mă mie și sfârșește prin ce trăi tu să-L rogi. Dar după ce puțin ți-ai încălzit inima prin amintirea relației tale cu Dumnezeu și tot ce s-a întâmplat în viața ta. Sau prin durerile tale cu Dumnezeu, prin neputințele tale cu Dumnezeu. Și la sfârșit zici, Doamne, deci te rog pe tine, fă așa și așa. Înțelegeți? Așa trebuie să făcută rugăciunea. Așa ne învață biserica, așa au făcut toate troparele. Sunt așa. Toate rugăciunile sunt așa. Ce altă să vă zic? Eram, acum după Paști, ascultam ce cântau ei sus în strană, toate rugăciunile sunt aproape toate la fel. Eu zic, nu știu, și la sfârșit, deci strigăm ție, la sfârșit, deci după ce zic, tu ești așa, deci strigăm ție. Aceea era rugăciunea. Sfinte, nu știu ce, roagă Dumnezeu, sau Sfintelor femei mironosițe, faceți așa și așa, sau, și chiar mă minunam, toate erau la fel. Incredibil, dar cum de nu mi-am dat seama până acum că sunt toate așa? Așa încât dacă ele sunt așa și sunt așa formulate și așa stai calea sfinților și așa ne-au învățat ei, ceea ce făcea Gheron Iosif prin pustiile Muntele Atos, care stătea prima dată și își încălzea inima aducându-și aminte de relația lui cu Dumnezeu, de ce s-a întâmplat cu el și de-abia după aceea trecea la rugăciune, nu era o chestie inventată de el. Asta e o chestie luată prin slujbă. El făcea ce ne învață slujba să face. Asta e. De fapt și liturghia e un asemenea moment de întărire în credință, de lămurire cei cu noi, ca la sfârșit să putem să ne împărtășim cu anumită vrednicie, cu anumită înțelegere, să știm cu ce ne împărtășim, știți? Alte, să zicem, alte întrebări, că tot, dar e bună și rugăciunea zisă fără cea introductivă? Da, e bună, e bună. e bună. Da, dar trebuie într-un fel atunci să fie tot timpul starea aceasta de trezvie. Deci dacă tu tot timpul ai starea de trezvie, să te știi cine ești, să știi de unde ești, păcatele tale, să știi relația ta cu Dumnezeu, să te aduci aminte necesitate de Dumnezeu, atunci nu mai trebuie să faci introduceri multe, pentru că tu tot timpul ești în starea aceea și te gândi. Și atunci tu nu mai zici, Doamne, miluiește-mă, Doamne, ajută-mă. De fapt, această Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește-mă pe nepăcătosul, este o rugăciune care, de fapt, izvorăște într-o asemenea stare continuă de trezvie. Adică tu știi tot timpul cine ești, nu mai trebuie să definești. Eu sunt Vasilică, tu ești Dumnezeu, tu ești acolo sus, tu ești așa, așa, așa. Eu sunt aici jos, sunt așa, așa, așa. Eu am făcut păcatele astea multe, 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 ca un Dumnezeu tu m-ai iertat, eu ca un om am păcătuit. Am continuat, tu ai continuat cu iertare, eu am continuat cu păcătuirea. Poți să... Toate astea le ai în minte fără să le mai tot spui. Monahii care au prin excelență trezvia asta duhovnicească, nu le mai spuneau, le aveau continuu în minte ca o stare de trezvie. Și atunci pentru ei rugăciunea era foarte clară. Doamne Iisuse, miluiește-mă! Doamne Iisuse, miluiește-mă! Adică fără să mai facă introducerea asta. Dar pentru noi care suntem niște împrăștiați, ne du-te încolo, vină încoace, nu știu ce, și ce, cine, cum, cine-i Dumnezeu? Chiar, cui mă închin eu? Nici nu mai știi bine cui te închini. Nu mai știu cine ești tu. Acum zici că ești înger din cer și cel mai mare calculatorist din Cluj și peste 5 minute zici că nu sunt bun de nimic și așa, nici nu. N-ai o definiție a ta însăți și nu poți să te formulezi, să te așezi într-un loc. Ești acum așa, acum așa, acum așa. Păi noi cum să nu avem nevoie de formularea asta, de liniștirea asta, de așezarea asta ca să poți să zici ceva lui Dumnezeu. La noi e mai, puțin mai problematic. Cred că această rugăciune, de aceea și rugăciunea inimii, este mai degrabă pentru cei care cât de cât sunt mai înaintați, nu înaintați în tot a zice. Nu asta e înaintarea, înaintarea e întrezvie. Întrezvia, știi cine ești, de a-ți cunoaște locul, de a-L ști pe Dumnezeu și de a-L iubi pe Dumnezeu neîncetat și de a avea neîncetată minte în inima ta și mintea ta asta și de a avea atunci această rugăciune se spune de la sine și e ca un fel de rezultat de sfârșit al efortului interior care îl faci tot timpul. E numai, tu zici numai sfârșitul troparului, știți? Că sfârșitul troparului e aproape rugăciunea inimii la orice tropar. Pentru aceasta, Sfinte, nu știu, roagă Dumnezeu pentru noi. Cum zicem noi în rugăciunea inimii? Pentru aceasta, nu știu ce, miluiește-ți pe tine noastră. Pentru aceasta, rugăciunea inimii e un asemenea sfârșit al unei ostenel de lungă durată. Viața întreagă e o rugăciune, o formulare, o așezare cu Dumnezeu și rugăciunea aceasta ce o zicem e sfârșitul acestei formulări continue. Sfârșitul acestei așezări continue a noastră cu Dumnezeu. Ori pentru asta nu poți de pe orice poziție să zici rugăciunea inimii. Tu care ești împrăștiat și nu știi nici bine pe ce lume ești, tu zici tot timpul rugăciunea inimii. Ca ce, sfârșitul a ce este rugăciunea inimii? De multe ori atunci rugăciunea inimii este sfârșitul împrăștierilor și plictiselilor și dorințelor de mărire și dorințelor de sfințenie. Și rugăciunea inimii e o asemenea sfârșit. Ori nu are nicio valoare din mai multe... Te umpli de păcate și vine asupra ta toate ispitele dacă iei un fel de asemenea sfârșit. Deci trebuie să fie pe baza smereniei tale, pe baza strădaniei tale neîncetate a trezviei. Dacă citiți cărțile Părintele Arsenie Papacioc, el tot timpul insistă asupra trezviei. Trezvie, trezvie, trezvie. Spune, mai important trezvia decât orice. Cine are trezvie are rugăciune. Trezvie, atenția la noi înșine. Cine suntem noi, cine este Dumnezeu, ce facem noi, ce-i cu noi pe aici, pentru ce ne-am născut, unde mergem. Asta e trezvia. Să știi tot timpul. Măi, cum era acel monah care zicea că făcea, zice, facea, oare ce va fi cu mine? Oare ce va fi cu mine? Unde mă voi duce? Mâine voi muri. Așa se trezea în fața lui Dumnezeu, așa se punea înainte lui Dumnezeu. Mâine voi muri. Ce va fi cu mine? Păi asta e o trezvie înfricoșătoare să ai asemenea trezvie. Păi un asemenea om poate să zică, Doamne, Iisus Hristos, miluiește-mă, că el are trezvia asta, cum să zic, continuu, ori noi trezvia. Doamne, Iisus, miluiește-mă, așa mi s-a zis să zic. Doamne, și ea nu are niciun sfârșit, nu e sfârșitul a ceva. E așa o chestie. Și râde diavolul noi. Mai zi o dată. O să zică diavolul. Nu e impresionat. El se înfricoșează de smerenie. De smerenie, de smerenie. Nu suportă smerenia. Ori în trezvie este smerenie. În trezvie este mare smerenie. Da.
Trezvia asta ne ajută foarte mult în a nu mai face lucrurile
amestecate. Păi da, trezvia înseamnă în primul rând să pui înaintea păinătate. Să pui înaintea ta moartea și pe Dumnezeu. Adică să pui niște realități. Eu pot muri în orice clipă, că nu am niciun contract, că Doamne, eu până la 80 de ani, fii atent, că ne-am înțeles. Ce ne-am înțeles? Nu știi. Că pot muri în orice clipă, că e așa, o chestie de un zid de așa fin. Chiar țin minte, în liceu, puneam problema asta celorlalți și ziceam, uite omul acela, care era plin de viață, plin de nu știu ce, și ziceam, într-o clipă acel om poate să moară. Se poți imagina, era colegul nostru, plin de viață, într-o clipă el dacă pășește un metru spre interiorul străzii, că făceam naveta și mergeam pe jos kilometri în 30 după ce coboram din tren, dacă el face un pas spre interiorul străzii și lovește o mașină, într-o clipă a murit. Cum se poate să moară un om care acum era viu, plin de viață, avea toată viața înainte și numai făcând un pas în dreapta, el moare într-o clipă. Treceau mașini, aproape ne loveau cu oglinzile mari de alea, serioase, cu mineri, că eram în Valea Jeului, care nu opreau la orice. Și numai alunecai puțin din greșeală și se termina. Și asta era ceva de neînțeles. Asta e o trezvie. Asta e trezvia. Cum se poate, măi? Eu s-ar putea să mor în orice clipă. Cine îmi spune mie că nu voi muri? Că nu mă voi mai scula. Mă culc și nu mă mai scol. Sau că merg, plec și drumul meu se sfârșește nu știu unde, lângă tractorul G. Asta e o trezvie înfricoșătoare. Moartea e trezvia. Ea te pune dintr-o dată să alegi, dintr-o dată vezi ce e adevărat, ce e cu adevărat important și ce e cu adevărat mai puțin important. Și prezența lui Dumnezeu. În momentul ăsta aici, dacă Dumnezeu e prezent și știm că e prezent numai că noi nu băgăm în seama asta, prezența lui Dumnezeu continuă pe care tu o știi, să o pui înaintea ta și să zici Dumnezeu este aici și acum. Dacă este Dumnezeu aici și acum, cum o să te uiți la celălalt așa privind dând din gene plictisit? Tu te bă de aici. Nu o să poți, că e Dumnezeu aici. Ce poți să-i zici Dumnezeu? Doamne, așa trebuia să-i fac, pentru că era un nene rău. Nu poți să faci asta. Nu mai poți. Sau poți, dar înseamnă că nu ai trezvie. Și atunci această trezvie este îți aduce fără discuție smerenie. Fără discuție smerenie, n-ai cum să nu. Ori din această smerenie, de această smerenie se ferește diavolul. Știți cum a zis diavolul multor puteri? Orice am și eu. Că tu nu dormi, eu nu dorm niciodată. Tu nu mănânci, eu nu mănânc niciodată. Păi tu, eu nu fac nici. Nu mai smerenia, mă, nu pot să o am. Zice, asta mă înfricoșează la voi. Smerenia aceasta pe care aveau pusnici și oameni și așa, ființe aceștia, orice om îl înfricoșează pe diavol. Această smerenie și așezarea de pe poziția asta omului smerit a rugăciunii inimii îl face pe diavol să se cutremure, să fugă. Nu că zici tu nu știu cum și se repetă în sânge și se repetă în cap și în creier și nu știu unde. Și că zici așa repede, repede și zici mult de multe ori. Diavolul crede și se cutremură. Cum să nu creadă cu Dumnezeu? Nu știe el că există Dumnezeu și se cutremură de Dumnezeu și frică. Zice, Doamne, iartă-mă. Nici măcar nu și iartă-mă. Alungă, nu mă alunca în iad, du-mă acolo, fă-mă dincolo. Deci îi recunoaște puterea, n-are ce face. Ori ceea ce putem avea noi și nu are diavolul este smerenia. Și de asta se înfricoșează diavolul. Reamintim că anul acesta tabăra studențească de vară va avea loc la Rogojel, pe muntele Vlădeasa, între 3 și 14 august. Cine dorește se poate înscrie până pe 20 iulie la Valeria și la Lorena. Valeria care e aici și Lorena care e de obicei în spate. Sau n-a venit încă? A, cobor acum. Costul taberei este 200 de lei sau 18 lei, 200 de lei toate zilele sau 18 lei o zi. Sau două zile, numărați voi câte, 7 zile, ori 18. Să zicem că stați 5 zile, ori 18 lei. Iar la înscriere sunteți rugați să plătiți un avans. Nu se scrie cât. Tema taberei, Maica Domnului îndrăzneala Gingășiei. Așa se numește. Adică tema taberei este Maica Domnului și sperăm să invităm cât mai mulți oameni deosebiți. Mă iertați, dar aș putea să stropesc floarea mea cu aghiasmă mică în fiecare zi? Da, nu-i. Deci fapturile nu sunt spurcate. Nu, n-ai voie. Fapturile sunt spurcate și apa e sfântă și nu. Nu, așa cum la pe ogoare, pe arii, pe nu știu unde, fântânile spurcate, locurile, te duci și le stropești și nu știu ce și nu spurci apa, nu se spurcă apa, așa și tu, floarea ta. Dar acum să nu bea mai multă floare apă decât tine. Adică îi dai și ei, dar mai mult ție. E făcută totuși pentru om. Mai mult pentru om decât numai pentru floare. Dar nu greșești. Că e uscată și nu vrea să... Nu știu ce. Nu mai vrea să crească sau nu știu ce scrie aici. Dar asta nu înseamnă neapărat că gata, va renaște și va fi ca și fasolea lui, nu știu cum, Jack. Nu citiți tare. Aha. Da? Că era șervețelul pentru mine. Da? Ceva. Și gândurile rele față de o persoană ce se întâmplă dacă gândim de rău? Ce se întâmplă? Ați intrat vreodată într-o cameră sau într-o casă în care, fără să știți voi, oamenii aia nu prea vă priveți bine și nu vă gândesc deloc de bine? Și nu vi se spune, ei încearcă formal să aibă un zâmbet crispat și așa, dar tu simți că ceva nu e în ordine și nu-ți prea face plăcere să stai pe acolo. Nu știi pe unde să fugi mai repede. Și cam asta se întâmplă. Părinte, ce părere aveți de respectul de sine? E bun? Păi, trebuie să ai, nu știu, acum respectul de sine nu e o chestie creștinească, respectul de sine. Și anumită încredere în ce ți-a dat Dumnezeu și în rostul pe care l-a pus Dumnezeu în tine în lumea aceasta, dar împreună cu Dumnezeu, nu, așa în mine, în sine, așa eu în sine, de la mine, pentru mine, eu. Nu. Ci eu, cu ce mi-a dat Dumnezeu și pentru ce m-a adus în lume. M-a adus cu un rost, cu o rânduială. Trebuie să mă ridic și să merg mai departe. Trebuie să am încredere că Dumnezeu m-a făcut pentru ceva. M-a zidit pentru ceva. Nu mă lasă Dumnezeu. Nu mă leapă de Dumnezeu. Și respectul ăsta nu atât de mult respectul tău față de tine, ci amintirea respectului și dragostea pe care ți-o poartă Dumnezeu neîncetat. Că pentru Dumnezeu ești preferatul lui. Fiecare om e preferatul lui Dumnezeu. Și atunci, dacă el mă respectă, mă minunesc și eu și am și eu minim respect față de mine, deși mă știu ce gunoi sunt. Adică nu am fac iluzii. Da.
Dar în ideea asta materială, adică merg și
Păi mă, dacă trebuie costumul ăla, nu știu ce. Da, dar așa că numai ca să mă respect, mă duc să-mi iau costumul, nu știu. Din respect îți iei costumul. Din respect te iubești pe tine însuți și te îmbraci că vine iarna. Te dezbraci că vine vara, nu știu ce, că vine toamna. Da, depinde de locurile unde mergi, nu știu ce să spun. Aici depinde de la om la om. Și cred că conștiința e cam spune fiecare om cât poate să întindă plapuma. Și unde îi se pare că, de exemplu, faptul că Sfântul Ioan Gură de Aur ajungea să tune și să fulgere împotriva celor mari matroane din Constantinopol, care aveau șolița de aur și clanțele de aur și nu știu ce, și el zicea, cum poți să fii creștin când tu ai o liță? Avea o liță de noapte. Așa era obicei atunci. Nu ieșau nu știu unde în fundul curții. Și avea o liță. Și era de aur. Cum poți tu și omul ăla zmoare la ușă? Și erau oameni care aveau cum, ca la, în orice capitală mare, din tot imperiul, zmureau la ușă de foame și avea o liță de aur. Mergea. Nu merge. Nu ai cum. Îți spune conștiință așa, măi. Ceva nu e în ordine. Nu e bine ce fac eu. Așa și aici. Depinde. Nu știu. Așa. Joi, ora 18, aula Sega, filmul 7 cuvinte despre Părintele Gheorghe Calciu. Vă invităm atunci. La ora 6 seara, joi 18 iunie, la aula Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Un film bun și vă așteptăm să veniți. Sâmbătă, pelerinajul pe jos la Râmeț. De la Teiuș la Râmeț. Se merge cu autocar. Detalii la descriere la Silviu și la Valeria. Valeria care e tot aici și Silviu care e pe undeva acolo. Duminică, după discuții, întâlnire cu toți cei ce vor să ajute la întâlnirea tinerilor ortodoxi din toamnă, dintre 4 și 7 septembrie. Se discute detaliile organizatorice. Vă chem și vă invit să veniți. O să vă placă, o să fiți la marea conferință a Părintele Rafael Noica, care va fi atunci, în acele zile, va veni să vorbească. Și o să fiți organizatorul, să intrați în față. Da, de ce râdeți? Să fiți acolo. Să aveți niște tricouri speciale de organizatori. Vă lasă tot să intrați, nu se discută. Na, ca să înțelegeți. Cei care au căzut din credință se mai pot întoarce. Ce putem face pentru ei? Aici am putut până la sfârșit. Până la sfârșit. Este pelerinaj și cu bicicletele. De la Iud, se coboară la Iud și după aceea cei care aveți cât de cât experiență, n-aș vrea să plecați, zice, cei care acum ați învățat de o săptămână să mergeți pe bicicletă și să mergeți pe națională cu tirurile trecând. Deci să fiți mai atenți. Deci asta e. Mai aveți o întrebare și nu v-am... Era? Ce chestii și eu nu le văd. Și chestia asta cu demnitatea. Demnitatea. Tot așa, mai mult e o reamintire a ceea ce, pentru că sunt zidirea lui Dumnezeu, că m-a făcut El, că nu m-a făcut ca să mă condamne, că nu m-a făcut ca să mă autodesfințez și eu însumi, sau să mă desfințez el. Și m-a făcut cu un roșu, o rânduială și după chipul lui, mai mult rușinea de a poci chipul lui Dumnezeu, de a bajocori, ca și cum ai afla că tu ești un, tu care credeai că ești o lopețică de rânit la căței, ești de fapt, nu știu, un mic briliant de pe coroana regelui. Și știi, Doamne, eu credeam că sunt o lopețică de rânit ca cățeilor. Și nu ești, ești totuși o... Și atunci nu înseamnă că dintr-o dată tu ești cu nasul pe sus și te uiți la el, că și eu sunt la fel. Ceea ce mare lucru. Care este înțelepciunea cea mai mare de a ne feri de păcat? Care este înțelepciunea cea mai mare? Păi, adică ce să faci să te ferești de păcat? Trezi via. Dacă tu pui înaintea ta că noaptea aceasta voi muri, nu cred că o să zici, lasă că rezolvăm. Să mai păcătuiesc eu puțin acum, că nu știu ce. Dintr-o dată, moartea, cel ce pune înaintea sa moartea, nu va păcătui în veac. Nu păcătuiește, nu ai cum. Sau cel ce pune înaintea sa prezența lui Dumnezeu ziua, clipă de clipă, acum, aici, n-ai cum să păcătuiești. Dacă ești așa, ai trezia. Trezia este cea mai mare înțelepciune. Și mai era o întrebare. Ce altceva? Deci dacă aflați de o chirie în Mărăști, să-i spuneți la Andrei. Bine.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bururea fericită și prea nevinovată. Și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care ți-o răstricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru veciune Sfântul Părinților noștri, Doamne, să-i slavă și Dumnezeu în vești cu Dumnezeu.
Amin.
Că vă mulțumesc, Dumnezeu, să vă mulțumesc.